Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 27-iyun kuni aholi orasida virusni yuqtirganlar soni bo'yicha yangi rekord qayd etildi. Toshkent xalqaro aeroportining Belarusdagi Belavia kompaniyasi uchoqlarga xizmat ko'rsatishga oid shartnoma imzolandi. Chilonzor tuman hokimligida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydigan shaxs $50,000 pora bilan qo'lga olindi. Polshada koronavirus pandemiyasi sabab may oyida qoldirilgan prezidentlik saylovi 28-iyun kuni bo'lib o'tdi. Oq uy prezident Donald Trampga Rossiya harbiy razvedkasi Tolibonga aloqador jangarilarga AQSh va AQSh yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlariga hujum qilish evaziga mukofot taklif qilganiga oid ma'lumot berilganini rad etdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
28-iyun kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Assalomu alaykum. 28-iyun mahalliy vaqt bilan soat 17:00 kelib O'zbekistonda koronavirus infeksiyasiga chalinganlar soni kamida 7813 nafarga yetdi. Aholi orasida virusga chalinganlar soni bo'yicha yangi rekord qayd etildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 28-iyun soat 17 holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasiga chalinganlar soni 7813 nafarga yetdi. Yangi kasallanish holatlarining asosiy qismi yana karantin markazida xorijdan qaytarilgan fuqarolar orasida aniqlangani aytilmoqda. Bundan tashqari bir necha viloyatda aholi orasida ham virus aniqlangan. 27-iyun kuni aholi orasida virusni yuqtirganlar soni bo'yicha yangi rekord qayd etildi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 27-iyun kuni 7 ta hududda aholi orasida aniqlangan koronavirus bemorlari soni kamida 54 nafarga yetgan. Sog'liqni saqlash vazirligi aholini imkon qadar faol muloqotdan, turli tadbirlar o'tkaziladigan joylarga borishdan tiyilish, ijtimoiy masofa saqlash, ko'chaga chiqqanda niqob taqish va karantin qoidalariga qat'iy rioya etishga chaqirmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar dastur davomida. Toshkent xalqaro aeroportining Belarusdagi Belavia kompaniyasi uchoqlarga xizmat ko'rsatishga oid shartnoma imzolandi. O'zbekiston Airports aksiyadorlik jamiyati axborot xizmatining xabar qilishicha, aholi ehtiyoj va O'zbekiston-Belarus o'rtasidagi sayyohlikni yanada rivojlantirish maqsadida shunday shartnoma imzolangan. Rasmiy bayonotda Minsk-Toshkent-Minsk yo'nalishi bo'yicha parvozlar qachondan boshlanishi aniq aytilmagan, ammo xabarda koronavirus tarqalishi bilan bog'liq epidemiologik vaziyatning barqarorlashishiga qarab Minsk-Toshkent-Minsk yo'nalishi bo'yicha parvozlarni haftasiga 2 marta amalga oshirish rejalashtirilgan deb xabar qilindi. Kunuz internet nashrining o'z manbasiga tayanib xabar qilishicha, 1 avgustdan xorijiy davlatlarga aviareyslar qo'yilishi, Belavia kompaniyasi ham Toshkentga parvozlarni shu kundan boshlash kutilmoqda. Belavia 1996 yilda tashkil topgan Belarusdagi eng yirik aviashirkatdir. Bunga qadar Minsk-Toshkent-Minsk yo'nalishidagi parvozlarni O'zbekiston Airways shirkati amalga oshirib kelayotgan edi. Chilonzor tuman hokimligida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydigan shaxs $50,000 pora bilan qo'lga olindi. Gazeta o'z nashrining huquq-tartibot idoralaridagi manbasiga tayanib xabar qilishicha, mulozim poytaxtdagi 1 gektar yer uchun egalik huquqini tadbirkorlardan biriga rasmiylashtirib berish evaziga $50,000 pora olayotgan paytda ushlangan. Xabarda aytilishicha, hokimiyat mulozimi va tadbirkor o'rtasidagi kelishuvga binoan 1 gektar yerga egalik huquqini $1,400,000 AQSh dollariga rasmiylashtirishmoqchi bo'lishgan. Hokimlik vakiliga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-moddasi pora olish aybi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani xabar qilindi. O'zbekistonda yer davlat mulkidir. Yerga egalik huquqi sotiladi. Respublika yer kodeksiga binoan istalgan yer uchastkasi davlat va jamoat ehtiyoji uchun zarur deb topilgan taqdirda davlat tomonidan qaytarib olinishi mumkin. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Polshada koronavirus pandemiyasi sabab may oyida qoldirilgan prezidentlik saylovi 28-iyun kuni bo'lib o'tdi. Unda amaldagi populist prezident Andrzej Duda o'z nomzodini qo'ydi va saylovda aynan Duda eng ko'p ovoz to'plashi kutilmoqda. Agar ikkinchi tur bo'ladigan bo'lsa, u holda uning asosiy raqibi Varshava meri Rafal Trzaskowski bo'lishi kutilmoqda. Polshada prezidentlik saylovlari 10 mayga belgilangandi, ammo koronavirus pandemiyasi tufayli 28-iyunga qoldirilgan. Dudaning Qonun va adolat partiyasi parlamentda hukmron bo'lib, o'z yetakchisi yordamida munozarali qonunlarni qabul qilishga erishdi. Partiya qabul qilgan ayrim qonunlar Yevropa ittifoqi tanqidiga uchragan. Saylovoldi so'rovlari Duda 41%, Trzaskowski esa 30% ovoz to'plashi mumkinligini ko'rsatdi. Oq uy prezident Donald Trampga Rossiya harbiy razvedkasi Tolibonga aloqador jangarilarga AQSh va AQSh yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlariga hujum qilish evaziga mukofot taklif qilganiga oid ma'lumot berilganini rad etdi. Oq uy matbuot kotibining Twitter tarmog'ida ma'lum qilishicha, na Tramp, na davlat kotibi Mayk Pensga Rossiya va'da qilgan mukofot haqida hisobot berilmagan. 26-iyun kuni New York Times gazetasi ismoshkor qilinmagan AQSh rasmiylariga tayangan holda Rossiyaning GRU harbiy razvedka maxfiy bo'limi o'tgan yili jangarilarga Amerika qo'shinlariga qarshi hujum evaziga mukofot va'da qilgan deb xabar qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Sog'liqni saqlash
28-iyun mahalliy vaqt bilan soat 17 ga kelib O'zbekistonda koronavirus infeksiyasiga chalinganlar soni kamida 7813 nafarga yetdi. Aholi orasida virusga chalinganlar soni bo'yicha yangi rekord qayd etildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 28-iyun soat 17 holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasiga chalinganlar soni 7813 nafarga yetdi. Yangi kasallanish holatlarining asosiy qismi yana karantin markazida xorijdan qaytarilgan fuqarolar orasida aniqlangani aytilmoqda. Bundan tashqari bir necha viloyatda aholi orasida ham virus aniqlangan. Ayni paytda O'zbekistondagi shifoxonalarda 2500 ga yaqin bemor qolmoqda. Ulardan 19 nafarning ahvoli og'ir ekani, 6 nafar esa o'ta og'ir ahvolda ekani aytildi. 27-iyun kuni aholi orasida virusni yuqtirganlar soni bo'yicha yangi rekord qayd etildi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, 27-iyun kuni 7 ta hududda aholi orasida aniqlangan koronavirus bemorlari soni kamida 54 nafarga yetgan. Bu raqam shu paytgacha bir kunda qayd etilgan avvalgi raqamlardan balanddir. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, bu 54 kishidan 39 nafari Toshkent shahrida, 6 nafari Toshkent viloyatida, 4 nafari Sirdaryo viloyatida, yana 4 nafari Surxondaryoda, 1 nafari esa Buxoro viloyatida aniqlangan. 27-iyun kuni koronavirus infeksiyasini yuqtirib olganlar jami soni esa 255 nafar ekani aytilgan. 28-iyun kuni Yangiyer shahri qat'iy karantin tartibiga o'tkazilgani ma'lum qilindi. Yangiyer shahri hokimligining matbuot xizmati xabar qilishicha, shahardagi Navro'zobod mahalla fuqarolar yig'inida yashaydigan 4 kishida koronavirus infeksiyasi aniqlangan. Buning ortidan shahar 28-iyun kuni qat'iy karantin tartibiga o'tkazilgan, shaharga erkin kirish chiqish to'xtatilgan. Keyingi paytda aholi orasida virusga chalingani ma'lum bo'layotgan kishilar, turli davlat tashkilotlari ishchilari, shifokorlar, chegara postidagi xodimlar, bank xodimlari va jamoat transportida ishlayotgan xodimlardir. Jumladan 26-iyun kuni aholi orasidan virusga chalingani aniqlanganlar orasida O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi G'ishko'prik chegara postining navbatchi epidemiologi, Buxoro davlat universitetining magistratura bo'limida tahsil olayotgan afg'onistonlik bir fuqaro, Xorazmning Xonqa tumanida esa bir oilaning 7 a'zosi bor. Sog'liqni saqlash vazirligi aholini imkon qadar faol muloqotdan turli tadbirlar o'tkaziladigan joylarga borishdan tiyilish, ijtimoiy masofa saqlash, qo'llarni yaxshilab yuvish, ko'chaga chiqqanda niqob taqish va karantin qoidalariga qat'iy rioya etishga chaqirmoqda. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Samarqand shahrida joylashgan Ipak yo'li xalqaro turizm universitetiga o'zbek va rus tillarida imtihon topshirib kirgan talabalar 2019 yil oktyabrdan boshlab yoppasiga ingliz tili guruhlariga ko'chirilgan. Ko'chirilgan talabalar orasida maktabda xorijiy til sifatida fransuz va nemis tillarini o'rgangan va ingliz tilini umuman bilmaydiganlari ham bor. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ingliz tilini tushunmagani ortidan imtihonlardan o'ta olmaslik esa ozodlikka murojaat qilgan talabalarga ko'ra shartnomaning bekor etilishi, demakki, o'qish uchun to'langan pulning kuyib ketishi anglatadi. O'qishdan haydalishdan qo'rqib shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan universitet talabalarining bildirishicha, hujjat topshirish paytida ularga o'qish jarayoni to'liq ingliz tilida o'tilishi haqida hech kim oldindan ogohlantirgan emas. O'zbek tilida imtihon topshirib, davlat granti asosida o'qishga kirganman. Ingliz tilini bilaman, lekin to'liq ingliz tilida o'qishga qiynalaman. O'qishimni boshqa oliy o'quv yurtiga ko'chirmoqchi ham bo'ldim, lekin buning uchun davlat granti o'rniga to'lov kontrakt asosida o'qishimga to'g'ri keladi, dedi talabalardan biri. Mehmonxona biznesi yo'nalishi 2-kurs talabalaridan biriga ko'ra, u birinchi yil to'liq rus tilida tahsil olgan va ikkinchi yildan ingliz tili guruhiga ko'chirilgan. Shartnoma bo'yicha men rus tilida tahsil olishim kerak edi. Maktabda xorijiy til sifatida fransuz tilini o'rganganman va fransuz tilida test imtihonlaridan o'tib o'qishga kirganman. Turizm sohasi uchun faqat ingliz tilini emas, balki fransuz tilini biladigan mutaxassislar ham kerak. Inglizcha o'qiy olmaganimdan keyin imtihonlarni qanday topshiraman? Talabalar tomonidan ozodlikka taqdim etgan universitet va talabalar o'rtasida tuzilgan shartnoma nusxalarida ta'lim tili sifatida o'zbek va rus tillari ko'rsatilgan. Bu hujjatlarda shartnomaga o'zgartirish va qo'shimchalar tomonlarning kelishuviga asosan kiritiladi deb yozilgan. Ozodlik gaplashgan talabalar va ular ota-onalari o'zbek va rus tilida o'qishga kirganlarni ular bilan kelishmay turib, ingliz tiliga ko'chirish orqali universitet shartnoma bandlarini buzayotganini ta'kidladi. Ushbu holat yuzasidan munosabat olish uchun Ozodlik universitet matbuot kotibi Shohida Mustayeva bilan telefon orqali bog'landi. Matbuot kotibi: "To'liq ingliz tilida dars o'tadigan universitet nima sababdan o'zbek va rus tillari bo'yicha qabul e'lon qilganini izohlay olmadi va qabul bo'yicha mas'ul Aziz To'xtamishov ismli shaxs bilan bog'lanishimiz kerakligini bildirdi." O'zining Aziz To'xtamishov ekanini suhbat boshida tasdiqlagan shaxs Ozodlik muxbiri telefon qilayotganini eshitgach, savolni oxirigacha eshitmay turib aloqani uzib qo'ydi va keyingi qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Holat xabardor universitet xodimining shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan taqdim etgan hujjatga ko'ra, Ipak yo'li turizm xalqaro universitetining to'liq ingliz tilida ta'lim berishga o'tilishi bo'yicha qaror O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Aziz Abduhakimov raislik qiluvchi universitet vasiylik kengashi tomonidan qabul qilingan. Xodimning bildirishicha, universitet vasiylik kengashining ushbu qarori prezident Shavkat Mirziyoyevning Ipak yo'li turizm xalqaro universitetini tashkil etish to'g'risidagi qaroriga mos kelmaydi. Prezident qarorining 3-bandida universitetda o'qish o'zbek, rus va ingliz tillari olib borilishi belgilab qo'yilgan. Vasiylik kengashi esa ingliz tilini qoldirib, o'zbek va rus tillaridan voz kechishga qaror qilgan, dedi universitet xodimi. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Akulov ingliz tili bilan bog'liq ushbu holatni universitetning xalqaro ta'lim muassasasi ekanligi bilan bog'ladi. 2020-2021 o'quv yilidan boshlab universitetning barcha o'quv yo'nalishlari ingliz tilida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Shundan kelib chiqqan holda o'tgan o'quv yilida ham darslar tajriba sinov tariqasida ingliz tilida o'qitilgan, dedi mulozim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi ortidan yashab bo'lmas holga kelgan uylari o'rnida uy qurib berishni talab qilayotgan sardoboliklar 25 iyun kuni ertalab majburan avtobusga solinib, ichki ishlar bo'limi tomonidan olib ketildi va kechqurun qo'yib yuborildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 25 iyun kuni Sardoba tumani Do'stlik mahallasida joylashgan kottejlarni suv toshqini yetkazgan ziyon oqibatida yashashga yaroqsiz deb topilgan uy egalaridan 20 ga yaqini guvohlarning aytishicha tuman ichki ishlar xodimlari tomonidan tortqilab, majburlab maxsus avtobusga solinib olib ketilgan. Olib ketilganlar yaqinlari ular telefoni olib qo'yilmay turib tushirilgan qisqa videoni ozodlikka yubordi. Olib ketilganlar yaqinlarining ozodlikka aytishicha aksariyati ayollardan iborat bo'lgan norozi uy egalari ertalab mazkur hududga kelgan Sardoba tuman hokimi Abduazim Xidirov bilan gaplashmoqchi bo'lib, u o'tirgan mashina oldiga chiqqan. Hokim to'xtab to'planganlarga uy qurilmasligi, domga chiqish kerakligini aytgan va ko'p o'tmay IIV xodimlari ayollarni yo'l to'sarlikda ayblab, ularni ichki ishlar bo'lim binosi emas, balki uning yaqinida joylashgan musiqa maktabiga olib ketishgan. Ertalab soat 10 da olib ketilgan odamlar kechqurun qo'yib yuborilgan. Hokimni kim to'xtatdi? Nimaga internetga chiqaryapsizlar degan savollar berishgan. Hokimni nimaga to'xtatganlari haqida tilxat yozdirib olishgan. Ularning shartiga ko'nish, ya'ni domga chiqishga rozi bo'lish, boshqa haq-huquqlarini talab qilmaslikni aytishgan, dedi olib ketilganlardan birining yaqini. Ozodlik gaplashgan Sardoba tuman hokimi yordamchisi hokim Abduazim Xidirovning 25 iyun kuni ertalab Do'stlik mahallasiga g'alla o'rimini nazorat qilish uchun ketganini tasdiqladi. Ayni paytda bu mulozim ayollarning hokim mashinasi yo'lini to'sgan to'smagani va ularning ichki ishlar bo'limiga olib ketilgandan bexabarligini bildirdi. Sardoba tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi ham bunday voqeadan bexabarligi qaydlar kitobida hokim mashinasi yo'lini to'sgani aytilayotgan ayollarning olib kelingani qayd etilmaganini bildirdi. Ichki ishlar bo'limi navbatchisi olib ketilganlar taqdiriga bu voqeadan bevosita xabardor hamkasblaridan so'rab oydinlik kiritish so'rovini ham rad qildi. Birinchi may kuni Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat oqibatida bu omborga eng yaqin joylashgan Do'stlik mahallasidagi uylar eng ko'p talofat ko'rdi. Birinchi qatorda joylashgan uylar shiftiga qadar suv tagida qoldi. Bu uylarda yashab kelganlar hozirga qadar qo'shni tumanlardagi kollej binolarida evakuatsiya qilinganicha qolmoqda. Bu uylarni tekshirgan maxsus komissiya mutaxassislari ulardan 28tasini yashash uchun yaroqsiz deb topib, buzishga qaror qildi. Ulardan 8tasi 8-iyun kuni egalari evakuatsiya hududida yashab turgan paytda ularni ogohlantirmay buzib ham tashlandi. Buzilgan uylar va buzilishi belgilangan qolgan 20ta kottej egalari 3 haftadan beri o'z uylari o'rnida uy qurilishini talab qilib kelmoqda. Ozodlik yaqindan yoritib kelayotgan bu jarayon davomida 28ta kottej egasi bilan respublika viloyat rahbarlari, qolaversa tuman hokimi Abdulazim Xidirov bir necha marta uchrashdi. 12-iyun kungi uchrashuvda Xidirov 28ta buziladigan uy o'rnida xuddi shunday uy qurib berilishini va'da qilgandi. Ammo Ozodlikning 23-iyun kungi maqolasidan keyin norozi ular bilan uchrashgan Sirdaryo viloyat qurilish bo'yicha mutasaddilari 24-iyun kuni ularga uylari o'rnida uy qurib berish talabi qabul qilinmaganini bildirdi.
27-iyun kuni aholi orasida virusni yuqtirganlar soni bo'yicha yangi rekord qayd etildi. Toshkent xalqaro aeroportining Belarusdagi Belavia kompaniyasi uchoqlariga xizmat ko'rsatishga oid shartnoma imzolandi. Chilonzor tuman hokimligida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydigan shaxs 50 ming dollar pora bilan qo'lga olindi. Polshada koronavirus pandemiyasi sabab may oyida qoldirilgan prezidentlik saylovi 28-iyun kuni bo'lib o'tdi. Oq uy prezident Donald Trampga Rossiya harbiy razvedkasi Tolibonga aloqador jangarilarga AQSh va AQSh yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlariga hujum qilish evaziga mukofot taklif qilganiga oid ma'lumot berilganini rad etdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Joriy yil boshida ishsizlar soni 1 million 400 ming atrofida edi. Shundan keyin pandemiya ta'sirida ayrim korxonalar faoliyati to'xtagani sababli ishsizlar soni 2 million nafarga yaqinlashdi. Bundan tashqari, xorijdagi ishiga bora olmayotgan 500 ming nafarga yaqin fuqarolarimiz ham bor. Bu ma'lumotlarni Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov mahalliy nashrga bergan suhbatida ochiqladi. Vazir suhbat davomida ishsizlik ko'lamini qisqartirish uchun ko'rilayotgan choralar to'g'risida gapirib o'tdi, biroq Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar fikricha bu choralar vaziyatni kardinal o'zgartira olmaydi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qishloq joylarida tomorqa, chorvachilikni rivojlantirishga harakat qilinyapti. Suv yetishmaydigan joylarga nasoslar o'rnatildi. Xo'jaliklarni rivojlantirish uchun subsidiyalar ajratildi. Vazirlik huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga qo'shimcha 200 milliard so'm mablag' ajratildi. Bu va shunga o'xshash boshqa ma'lumotlarni Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov mahalliy nashrga bergan suhbatida keltirdi. Ishsizlikni kamaytirish uchun nima qilish kerak? Bu savolga javoban o'zbekistonlik iqtisodchi olim professor Xidirnazar Allaqulov Ozodlikka bunday dedi.
86 trillion 400 milliard dunyo bo'yicha bir yilda yalpi milliy mahsulot yaratiladi, shuning 25% o'rtacha investitsiya qilinib ish o'rinlari yaratiladi. Mana bu pandemiya tufayli Xitoydan investorlar xorijiy investorlar mana chiqib ketib boshladi. Shundan O'zbekiston aql bilan unumli foydalanish kerak. Buning uchun investorlarga qat'iy qonunlar bilan qat'iy belgilangan investitsiyasining himoyasi, kafolatlangan qonunlarni qabul qilish kerak.
O'zbekiston hukumati Mehnat vazirligi huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga qo'shimcha 200 milliard so'm mablag' ajratibdi. Jamoat ishlari jamg'armasi imkoniyatlari bir necha, balki bir necha 10 martaga kuchaytirilsa va shu yo'l bilan ishsizlarni yo'llar, ko'priklar va shunga o'xshash infrastruktura qurilishiga jalb etsa bo'lmaydimi? Ozodlikning bu savoliga professor Allaqulov bunday javob berdi.
Bu Keynes nazariyasi deydi. O'z vaqtida AQSh buyuk depressiyadan chiqib ketgan va davlatning bu faol investitsion siyosati va iqtisodiyotga davlatning aralashuvini kengaytirish orqali o'sha inqirozdan, buyuk depressiyadan chiqib ketgan. Albatta, bu siz aytayotgan g'oyat o'rinli. Lekin bunga O'zbekistonning imkoni, byudjetining imkoni bormi? Masalaning muammo tomoni bu tomonda. Men o'ylayman, hozirgi kunda O'zbekiston byudjeti shunday faol investitsion faoliyatni olib borishni qodir emas deb hisoblayman.
Professor Allakulovning so'nggi fikriga boshqa bir iqtisodchi olim, O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev ham qo'shildi.
O'zbekiston vaziyatida hozirgi ortiqcha pul yo'q. Hali 30 milliard Markaziy bankni rezervi bu byudjet uchun, xalq uchun ishlatadigan pul emas. Uni banklarning puli, o'zlarining shu yo'li bilan ishlatadi.
Tashqi investitsiyalarni jalb qilish masalasida Saparboy Jubayev bunday dedi.
Investitsiyani qaradim, men afsuski, men bu Rossiya yil bizga 1.5 milliard investitsiya solish kerak edi, shu 4-5 oyda atiga 350 million dollar investitsiya qildi. Ya'ni men bu pandemiya hamma yog'ini to'xtatib qo'ydi. Ya'ni investitsiya qilishni ham o'zim bir qiyin bo'lib qoldi.
Iqtisodchi olim Saparboy Jubayev edi.
O'zbekiston salomatlik.
1.5 oydan buyon qizil hudud bo'lib qolayotgan Zarafshonda profilaktika maqsadida COVID-19 ga test topshirish istovchilarining murojaatlari qabul qilinmayotir. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shahardagi shifoxona yoki sanitariya epidemiologik xizmati kasallikning kuchli belgilari bo'lmasa, aholidan test uchun tahlil olmayotir. Ozodlik muxbiri gaplashgan zarafshonliklar kasallik 80% ga qadar hollarda simptomsiz kechayotgani, shu bois sog'ligi zaif yaqinlariga zarar yetkazmaslik uchun tahlil topshirish istagida ekanini aytmoqda. So'nggi 20 kunda yo'taldan aziyat chekayotgani va tam bilmayotganini aytgan zarafshonlikka ko'ra, o'zida COVID-19 alomatlari borligini aytib, 103 raqamiga qo'ng'iroq qilgan. Shahardagi davlat tashkilotlaridan birida ishlashini aytgan bu zarafshonlik shaxsiga oid ma'lumotlar sir qolishini istadi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu zarafshonlik shunday dedi. 103 raqami tez yordam xizmati, ular faqat tana harorati yuqori bo'lsa, og'ir simptomlar ko'rinsagina kelib tekshirayotgan ekan. Unaqa yengil yo'tal, tam bilmaslik bo'lsa kelmayapti, deydi zarafshonliklardan biri. Shahar savdo do'koni bo'lgan bir tadbirkorga ko'ra, unga COVID-19 infeksiyasini aniqlash uchun sanitariya epidemiologik xizmatiga murojaat qilishi mumkinligini aytishgan. Oldin kasalxonaga telefon qildim. Ular SESga murojaat qiling deyishdi. U yerdagilar 103 raqamiga telefon qiling deyishdi. 103 esa isitma bo'lmasa, og'ir yo'tal, holsizlikka o'xshash 2-3 belgilar ko'rinmasa kelmaymiz deyishyapti, dedi ismi sir qolish sharti bilan gapirgan tadbirkor. Ozodlik muxbiri zarafshonliklar murojaat qilgan muassasalarga oddiy mijoz tariqasida bog'lanib ko'rganida shikoyatlar tilga olingan javobni oldi. Zarafshon shahridagi markaziy shifoxona profilaktika chorasi o'laroq tahlil topshirishni istagan mijozni SESga yo'lladi. SES esa tez yordam xizmatiga qo'ng'iroq qilishni tavsiya qildi. Shahardagi sanitariya epidemiologik xizmatlardan birining o'zini tanishtirmagan xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir barcha resurslar kasallik alomati kuchli ko'ringan va virusni yuqtirib olish ehtimoli katta bo'lganlarga qaratilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu xodim shunday dedi. Alomatlari bo'lmaganlar agar o'zida koronavirus bor deb gumon qilsa, virusga qarshi va immunitetni kuchaytiradigan dorilarni ichib 14 kun uyda o'tirishi mumkin. Hozir Zarafshondagi ahvolni ko'rib turibsiz. Virusga chalinganlar ko'p, shifokorlar yetishmayapti, deya ochiqdan oldi sanitariya xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimi. Zarafshon shahri joriy yilning 12-maydan buyon qizil hudud bo'lib qolmoqda. 8-iyunda esa shahar chetida qurilgan 656 o'rinlik karantin markazi ish boshladi. Zarafshon markaziy shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir koronavirusga chalingan bemorlar ham shifoxonalarga olinmasdan to'g'ri karantin markaziga jo'natilmoqda. Bu shahardan kelayotgan bu kabi shikoyat va talablarga aniq javob olish uchun 24-iyun kuni shahar sog'liqni saqlash boshqarmasiga qayta va qayta qo'ng'iroq qildi, ammo hozircha javob ololmadi. Shahar hokimligidan ham rasmiy izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda COVID-19 infeksiyasini aniqlash uchun test tizimlari yetishmovchiligi dunyoning aksar davlatlari, xususan vaziyat og'ir bo'lib qolayotgan AQSh, Braziliya, Rossiya kabi davlatlarda ham kuzatilmoqda. Ammo O'zbekistonda bunday tizimlar yetishmayotgani rasman e'tirof etilgani haqida Ozodlikda hozircha biror ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qozog'istonda bolalar uylarida yashayotgan nogiron bolalarning achinarli qismati. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonda taqriban 1700 nafar aqliy imkoniyati cheklangan bola maxsus internat uylarida yashaydi. Hukumat boshqaruvidagi bolalar uylariga safar qilgan huquqshunos Aygul Shakibayeva Ozodlik bilan suhbatda ulardagi dahshatli sharoitlar haqida so'zlab berdi. Bolalarda o'z ismlari yo'q. Buning o'rniga ularning yotoqlari va kiyimlariga raqam yozib qo'yishgan, dedi Shakibayeva. Shakibayeva Imonaliyev nomidagi imkoniyati cheklangan shaxslar huquqlarini himoya qilish komissiyasiga yetakchilik qiladi. Unga ko'ra, alohida ehtiyojli bolalar uchun mo'ljallangan muassasalarda yashovchi bolalarning o'z jihoz va kiyimlari deyarli umuman yo'q. Ularning hamma narsasi, hatto ich kiyimlari ham o'rtada. Shakibayeva 2019 yilda Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Nur-Sultondagi ofisi hamda Qozog'iston inson huquqlari ombudsmani qo'llovi bilan bir guruh mutaxassis bilan 20 ta alohida ehtiyojli bolalar yashaydigan markazga bordi. Istalgan viloyatda nogiron bolalar palatalariga kiradigan siz dahshatli manzarani ko'rasiz. Bolalarga psixotrop dori berishadi. Bolalarning tillari osilib qolgan, ko'zlari alang-jalang bo'layotganiga guvoh bo'lish mumkin, deya so'zini davom ettirdi faol. Shakibayevaning bu gaplari Human Rights Watch tashkiloti xulosalariga mos keladi. Qozog'iston rasmiylari esa hukumat alohida ehtiyojli bolalar uchun mo'ljallangan muassasalarga jiddiy qarashini aytib keladi. Mehnat va ijtimoiy himoya vazirligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda keyingi yillarda nogironlar uylarida tibbiy va ijtimoiy qarovni yaxshilash, ishchilar malakasini va maoshini oshirish uchun muayyan choralar ko'rilganini ta'kidladi. Qozog'istondagi aksar ota-ona nogiron tug'ilgan bolasidan voz kechadi. Ko'p holatlarda yangi tug'ilgan chaqaloq nogiron ekanligi ma'lum bo'lganidan keyin ona tug'ruqxonani tark etishdan oldin undan voz kechadi. Mamlakatda sog'lom bolalarini boqib olishni istaydiganlar ko'p. Ammo nogiron bolalarni kamdan-kam holatda boqib olishadi. Ota-onasi voz kechgan bolalarni tug'ilxonadan bolalar uylariga yuborishadi. Bola 4 yoshga to'lganidan keyin uni alohida ehtiyojli shaxslar uchun mo'ljallangan markazlarga o'tkazishadi. Qozog'istonlik shifokor va ota-onalar nogiron bolani katta qilish mas'uliyati oilalar buzilishiga sabab bo'lishini aytadi. Shakibayeva buni o'z boshidan kechirgan. Faolning o'g'li 10 yil oldin Down sindromi bilan tug'ilgan. Ko'p o'tmay eri tashlab ketgan. Faol ayni damda farzandini yakka o'zi katta qilmoqda. Shuningdek, u vaqtini davlatga qarashli nogironlar uylarida yashovchi bolalar huquqlarini himoya qilishga sarflaydi. Shakibayeva hukumat hamda jamoatchilikni nogiron bola tug'ilgan oilalarni qo'llashga chorlab keladi. Mehnat va ijtimoiy himoya vaziri o'rinbosari Yerlan Aukenov Ozodlik bilan suhbatda keyingi yillarda mamlakat bo'ylab kunduzi nogiron bolalar borishi mumkin bo'lgan 72 ta maxsus markaz qurilganini aytadi. Bunday markazlarda, uning aytishicha, bolalar bilan psixiatr, logoped, psixoterapevt va boshqa mutaxassislar shug'ullanadi. Qozog'istonning har bir viloyatida kamida bitta nogiron bolalar markazi bor, ammo ko'p holatlarda ular viloyat poytaxtidan olisda joylashgan. Masalan, Sharqiy Qozog'iston viloyatida nogiron bolalar uyi Ayag'oz shahrida joylashgan bo'lib, viloyat poytaxtidan u yerga poyezdda 12 soatda yetish mumkin. Qozog'istondagi ko'plab yetimxona imorati tashqaridan qaragan zamonaviy, yaxshi ta'mirlangan. Ammo Shakibayeva imorat ichiga kirgandan keyin vaziyatning aslida o'ta achinarli va og'ir ekani namoyon bo'lishini aytadi. Faolning so'zlariga ko'ra, agressiv deb ko'riluvchi bolalarga o'z xonalarini tark etishga izin berilmaydi. Ayrim markazlarda ishchilar bolalar qo'llarini bog'lab qo'yadi. Ularning so'zlariga ko'ra, bolalar o'zlariga shikast yetkazmasliklari uchun shunday chora ko'riladi. Ayrim markazlarda esa og'ir kasal bolalar kecha-yu kunduz yotoqda yotadi. Ammo ayrim markazlarda agressiv bolalarga yengiga qo'lqop tikilgan kiyim berib, ular o'zlariga shikast yetkazishi oldi olinmoqda. Ba'zi bolalar uylari xodimlari esa yotoqqa mixlanib qolgan bolalar quyoshni ko'rishi uchun ularning yotoqlariga g'ildirak o'rnatgan va onda-sonda ularni toza havoga olib chiqadi. Shakibayeva kamida 6 ta bolalar uyida agressiv xulq-atvorga ega nogiron bolalarga psixotrop dorilar berilishini aniqlaganini aytadi. Faol bunday markazlarga dori o'rniga ziyoni kamroq metodlardan foydalanishni tavsiya qilib keladi. Shakibayeva shuningdek, bolalar uylari ishchilari eng avvalo bolalarni o'zlarini agressiv tutishiga nima majburlayotganini aniqlash kerakligini aytadi. Bu bolalar so'zlay olmagani uchun ularni nima bezovta qilayotganini ayta olmaydilar. Balki tishlari og'riyapti. Bolalar o'z muammolarini tushuntira olmaganlari, boshqalar ularni tushunmayotgani uchun o'zlarini agressiv tutadilar. Psixotrop dorilar yechim emas. Faol bunday dorilar bolaning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishini qo'shimcha qildi. Uning so'zlariga ko'ra, nogiron bolalar tez-tez yomon munosabat va zo'ravonlik qurboni ham bo'lishadi. Human Rights Watch tashkiloti 2019 yilda e'lon qilingan hisobotiga ko'ra, Qozog'istonda bolalar uylari xodimlari bolalarni tinchlantirish uchun psixotrop dorilardan foydalanadi. Odatda bunday dorilar shizofreniya, uyqusizlik va qattiq og'riqdan aziyat chekayotganlarga beriladi. Human Rights Watch hisobotida shuningdek, nogiron bolalar e'tiborsizlik va zo'ravonlik qurboni bo'layotgani hamda ular o'z oilalari va jamiyatdan ajratib qo'yilgani aytiladi. Nogiron bolalar uylarida ulg'aygan o'smirlar xodimlar o'zlarini ko'p holatlarda urgani va ishlashga majburlaganini aytadi. Ayrim holatlarda ishchilar bolalarning boshini devorga urgan, yoshroq bolalar tagligini almashtirishga majburlashgan. Aukenov nogironlar uylarida bolalarga bo'lgan munosabat haqidagi savolga javoban vazirlik muntazam ravishda tekshiruv o'tkazishini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, so'nggi 4,5 yil ichida 2,5 ming tekshiruv o'tkazilgan. Aukenov o'nlab muassasada qoidabuzarliklar aniqlangani, natijada markaz ishchilari jarimaga tortilganini aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.